радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме последващата тема. Какви са рисковете пред пенсионната система, ако бъде реализирано намерението на финансовия министър за Сребърния фонд 70% от средствата във фонда да отидат за закупуване на държавни ценни книжа, за да бъдат посрещнати предстоящите плащания по външния дълг? Какви други възможности има правителството да намери пари за предстоящите плащания по външния държавен дълг? По темата Владимир Каролев, финансист, консултант към британската банка HSBC. Добър вечер, господин Каролев.
Добър вечер.
Как оценявате предложението на финансовото министерство за промени в закона за управлението на Сребърния фонд?
Нееднозначно е моята оценка. Зависи, нали знаете, че дяло е в детайлите. Зависи дали тези промени след това ще се използват за използване на парите на Сребърния фонд. Той се нарича Сребърен фонд, но всъщност закона, в заглавието на закона има думата дългосрочна стабилност. Тоест, това е фонд, който е създаден с цел осигуряване на дългосрочна стабилност на държавната пенсионна система, поради който не трябва парите от този фонд да се използват за абсолютно никакви цели, освен за гарантиране на дългосрочна стабилност. И сегашната законова възможност позволява този фонд да се инвестира по-активно, но действително не позволява да се използва фонда за покупка на държавни ценни книжа. В същото време не съм много сигурен, че няма промяна в мисленето на финансовия министър. Според мен последните му изказвания са, че той няма да използва, всъщност той даде интервюта, че няма да използва пари от този фонд за изплащането на облигацията до година. Така че, както се казва, ще поживеем, ще видим.
А какви са рисковете пред пенсионната система, ако бъде реализирано намерението на финансовия министър?
Не мисля, че има рискове пред пенсионната система, защото този фонд така иначе не би трябвало да се използва още години напред. А по-скоро ще се получи следното. Този фонд е заедно с резерва на здравната каса, е част от, което че му нямаме и другото, е част от държавния резерв. И ако бъде използван за покупка на държавни ценни книжа, според мен инвеститорите и рейтинговите агенции ще погледнат доста негативно на този факт и ще се повиши възприятието за риска в България. Тоест, инвеститорите ще помислят, че риска в България е повишен, което автоматично означава, че ще има увеличение на изискваната доходност от всякакви финансови инструменти, свързани с България, ще се повишат лихвените равнища в страната. Много е вероятно да бъде намален или кредитния рейтинг, или перспективата за кредитния рейтинг от трите големи международни агенции. И изказване с думи по-профи, ще поскъпне взимането на заеми за всеки в България и обема от средствата, които ще бъдат отделени за България. Това е основният риск. Не е толкова риска пред пенсионната система, свързана с евентуално използване на парите от Сребърния фонд за покупка на, за изплащането на част от държавния дълг. Другия по-сериозният проблем за изплащане на облигацията, която е платима средата на януари 2013. По-сериозният проблем е, че няма движение по пенсионната реформа. Започва да се чуват предложения на синдикати за увеличаване на социалните осигуровки. Започва да се чуват предложения на синдикати за връщане назад към намаляването на пенсионната, на взето решение миналата година за увеличаване на пенсионната възраст да бъде реализирано. Въобще не се говори за увеличаването на вноските в частните пенсионни сметки. И това основният риск не е толкова свързано с използването на парите от Сребърния фонд. Там така че няма много пари, за съжаление.
Господин Каролев, ще се наложи ли да вземем заем, за да платим 1 милиард и 300 милиона лева по външния дълг през януари 2013?
Всички държави, и градове, казвам градове, защото София е една от малките градове в Европейския щат не използва този начин за финансиране, именно облигацията. Когато настъпи падеж на облигация, рефинансира. Това е най-нормалният начин за рефинансиране. Така че аз не виждам нищо фатално да бъде рефинансирана облигация 2013 с нова облигация. И според мен това би било най-нормалният начин за рефинансиране. Разбира се, ако можеше да се ускори приватизацията, за която говори и финансовия министър, дано да, нали, отраслевите министри, които трябва да предложат активи за приватизация, да се съгласат. Ако действително се приватизират части от енергийния сектор и от това постъпат постъпления от приватизацията, те могат да се използват за изплащане на облигация. Аз съм скептичен, че това може да стане до януари до година. Но ако стане, това е добре. Ако чрез от приходи от приватизация се изплати тази облигация. Ако това не стане, според мен, в нормалния начин, повтарям, така се прави по цял свят, е, когато една облигация и настъпи матуритета, тя да бъде рефинансирана с нова облигация.
Господин Каролев, съгласен ли сте с лансираното предложение на Дянков за намаляване на ДДС на два пъти с по 1%?
Ако това може да стане без да се увеличава дефицита в бюджета, аз съм сигурен, че той ще го предложи, ако убеден, че това може да стане без увеличаване на дефицита. Съм съгласен, да.
А сигнал за какво е уволнението на министри в последната година и 3 месеца преди парламентарните избори?
Според мен е сигнал за несъгласие на министър-председателя с работата на тези 3 министри, без да мога да пресъня кой е прав и кой е крив, след като не съм запознат с детайлите. Малко странно е начинът, по който беше уволнен Трайчо Трайков. Смисъл, според мен би трябвало министър-председател лично да му каже, но в крайна сметка всеки си има начин на работа. Но нищо фатално не е станало. Между другото, Трайчо Трайков, не знам дали знаете, днес един мой в кавички фен, казвам в кавички, защото във Фейсбука то се нарича фен, но не всички, с които кореспондират във Фейсбук са твои фенове, но един от моите познати във Фейсбука ми каза един факт, който не се даде замислил за него. Трайчо Трайков е министър, който е на икономиката и който е бил най-много министър в новата история на България, т.е. след 90-та година. Явно това е такова проветриво место, че като се замислиш в това правителство, нали, почти 3 години изкара. Т.е. предишното правителство имаше 2 министри, правителство на Цар имаше 2, правителство на Костов имаше 2 и така нататък. Така че не е нещо фатално се случило. Аз виждам, че той е много мъжки поема оставката си и се държи достойно. Дано да не се създаде някаква ескалация от негативизъм прямо него. Аз лично го харесвам като министър.
Господин Каролев, кажете като консултант към британската банка HSBC, която трябва да изготви позиция по АЕЦ Белене, кога ще бъде готов доклада?
То не става въпрос за един доклад, а става въпрос за серия от доклади, които разглеждат проекта Белене от най-различни гледни точки. Към днешна дата, както е обявено отдавна на сайта на БЕХ, е готов доклад за оценката дали има нужда от нова заместваща мощност. Под заместваща имам предвид мощност, която да през следващите години, то вече е факт, някъде около 4000 мегавата стари мощности, най-вече въглищни централи, ще излезат от експлоатация. И нещо те трябва да бъдат заменени, ако България не иска да стане вносител на ток. И всъщност ядрената енергия в цял свят се конкурира с другите заместващи базови източници на базова енергия. Имам предвид въглищни централи и газови централи. И всъщност първата стъпка, която трябваше да се направи по проекта, е да се оцени има ли нужда от такава мощност. Отговорът е да, има нужда от нова мощност. Следващата стъпка на проекта, по която се работи, която няма да стане за края на март и въобще не е имало такива срокове. Защо казвам края на март? Защото тогава изтича поредното продължение номер 13 на договора между НЕК и Атомстройекспорт. Това подчертам, няма нищо в работата на HSBC. Договор на HSBC за 18 месеца е изключен през април, края на април миналата година, т.е. това е до края на тази година. Но следващия доклад, по който се работи, е тъй наречения финансов и оперативен модел на Белене, който е пред приключване. И след като този модел бъде приключен, следващия документ, който трябва да се изготви, вече на края на този етап правителството трябва да реши дали да прави Белене или не, е да се мине, да се да прави това, което се нарича тестване на пазара на инвеститори. Тоест да се отиде при инвеститорите потенциалните пред Белене и да им се предложи този проект. И да им се каже, такъв е пазара, такава е доходността от Белене, искате ли да инвестирате? Защото искам много ясно да кажа, да няма спекуланти от противници или на проект, или на ГЕРБ, че мандата на HSBC не е на всяка цена да издаде позитивно становище за развитието на Белене. Това е една такава институция, не би си го посолила. Това не са поръчкови институции, не е случайно с институции с над 20 годишна история. Мандата на HSBC е да направи обективен анализ на това дали има нужда от пазар, т.е. дали има кой да купува ток, ако Белене се направи, дали този ток може да бъде произведен на конкурентни цени, включително дали строителството може да бъде направено така, че да е изгодно за България. И третата задача е дали може да се намерят инвеститори, които биха инвестирали в този проект без никаква държавна гаранция. Ако на тези три въпроса отговора е да, според мен има лойка Белене да се строи, що ще бъде абсолютно пазарен проект без никаква държавна подкрепа. И ако някой иска да инвестира в Белене, не виждам защо трябва ние да го спираме.
Добре, много ви благодаря за това интервю, господин Каролев. Хубава вечер и успешна седмица. Разговарях с Владимир Каролев, финансист, консултант към британската банка HSBC по темата какви са рисковете пред пенсионната система, ако бъде реализирано намерението на финансовия министър за Сребърния фонд, 70% от средствата във фонда да отиват за закупуване на държавни ценни книжа, за да бъдат посрещнати предстоящите плащания по външния дълг.